Християні повинні зачиніть двері для ревності, зайдрості і пльоток, лічить святий отець. На його думку, гети адмовної риси здольні знищить любую перемогу. Ревність приводить до забойства, зайздрость приводить до забойства. Гета тая брама, брама зайздрості, праз якую д'ябал увайшов у світ, сказав Франтішак падчас ранішній Еухаристії у домі святой Марти сьогодні. Ревнасць і зайздрасць – гэта тыя рэчы, якія дзеляць хрысціянскую супольнасць, гэта моцны яд. Гэтыя рысы, калі з імі не змагацца, абавязкова прывядуць да горычы, сказаў папа. Такі чалавек не ведае, што такое радасць, бо глядзіць не на тое, што ў яго ёсць, а шкадуе аб тым, чаго ў яго няма. Ён становіцца сейбітам горычы ва ўсёй супольнасці. Другім плёнам рэўнасці і зайздрасці з'яўляюцца, на думку пантыфіка, плёткі. Франтішак звярнуў увагу на тое, колькі выдатных хрысціянскіх супольнасцяў былі знішчаны толькі таму, што ў аднаго з іх членаў усяліўся чарвяк рэўнасці і зайздрасці. Чалавек, які знаходзіцца пад уплывам зайздрасці і рэўнасці, забівае, падкрэсліў папа і заклікаў маліцца за нашы хрысціянскія супольнасці, каб насенне рэўнасці і зайздрасці не прарастала на іх глебе.